ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა უთხრეს საქართველოს ხელისუფლებიდან ყოფილი სამხედროს მომკაჩხი კვაძის ოჯახს ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლოს მიერ მისთვის ხუთწლიანი პატიმრობის მისჯის შემდეგ? რატომ უკავშირებენ კონკრეტულად ბათუმის საკრებულოში შექმნილ კრიზის საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ საგანმანათლებლო ცვლილებას?
ის რომ მხოლოდ ეს ცვლილება მაჟორიტარულ სისტემაზე აღმორგებული, ხალხს ახალ მიუთითებს იმაზე, რომ ამით უმრავლესობა მიიღონ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ უსაფუძვლო პანიკის გამომწვევი ვიდეოკადრების გავრცელებისგან. თავდაცვის სამინისტრო სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა სოციალური ქსელით გავრცელებულ ვიდეოს, რომელზეც ასახულია ახალციხიდან გორის მიმართულებით სარკინიგზო ვაგონები ტექნიკის ტრანსპორტირება. თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით ეს ტექნიკა პირველი ქვეითი ბრიგადის საკუთრებაა და ასეულის დონის გეგმური სავალე სწავლების შემდეგ გურში ბრუნდებოდა. სამინისტროს განცხადებითვე ამ სწავლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 12 მაისს გავრცელა, ზოგადად კი წლებია რკინიგზის გამოყენებით ხდება პოლიგონზე გეგმური სწავლებების ფარგლებში ტექნიკის ტრანსპორტირება. დღეს კიევში დაიწყო პირველი რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი. ვადიმ შიშიმარინს ბრალადედება უკრაინის სუმის ოლქში მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობა. კიევის სოლომენსკის რაიონის სასამართლოში დღეს პირველი სხდომა ჩატარდა. საქმის პროკურორის ინფორმაციით, გამოძიების ეტაპზე რუსმა სამხედრომ ბრალი აღიარა, მოინანია და გამომძიებლებთან თანამშრომლობდა. სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე არც ბრალდებულს და არც მის სახაზინო ადვოკატს პოზიცია არ გამოუთქვამთ. უკრაინის პროკურატურის თანახმად 21 წლის ვადიმ შიშიმარინი რუსეთის არმიის მეოთხე სატანკო დივიზიის ერთ-ერთი რაზმის მეთაური იყო. მან გამოძიების თანახმად 28 თებერვალს სუმის ოლქის ერთ-ერთ სოფელში მოკლა უიარაღო მშვიდობიანი მცხოვრები, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდებოდა. მოგვიანებით შიშიმარინი ტყვედ ჩავარდა. უკრაინა ომის ხანგრძლივ ვადიან ფაზაში გადადის. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა. მისი ვეთქმით, გასამარჯვებლად საჭიროა რესურსების დეტალურად დაგეგმვა, შეცდომების თავიდანაცილება და ძალების ისე განაწილება, რომ მტერმა ვეღარ გაუძლოს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ხაზი გაუსა დასავლელი პარტნიორებისგან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რაოდენობის ძიმე შეიარაღების მიწოდების აუცილებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ვერ შეძლო დაჩქარებული წესით მიიღო კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის ბიუჯეტიდან უკრაინისთვის 40 მილიარდი დოლარის გამოყოფას სამხედრო, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული ხარჯებისთვის. კანონ პროექტის დაჩქარებული წესით მიღება დაბლოკა რესპუბლიკელმა სენატორმა რენ პოლმა. მან მოითხოვა, რომ კანონ პროექტს დაემატოს პუნქტი და სპეციალურმა ინსპექტორმა მეთვალყურეობა გაუწიოს უკრაინისთვის გამოყოფილი 40 მილიარდის ხარჯვას. სენატორ რენდ პოლს შესთავაზეს, რომ მისი წინადადება კანონ პროექტისთვის ცალკე შესწორება დაემატებინათ, რასაც ის არ დათანხმდა. რენდ პოლი მოითხოვს, რომ ინიციატივა კანონ პროექტში აისახოს დოკუმენტის დამტკიცებამდე. სენატორი პოლი კენტუკის შტატს წარმოადგენს, ისევ როგორც სენატში რესპუბლიკელთა უმცირესობის ლიდერი მიჩ მაკონელი. მან რენდ პოლი დაადანაშაულა იმაში, რომ უკრაინის დახმარება არ სურს. კანონ პროექტი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის 40 მილიარდი დოლარის სამხედრო, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესახებ 10 მაისს დაამტკიცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. პრეზიდენტ ბაიდენის ხელმოწერამდე კანონ პროექტს მხარი უნდა დაუჭიროს სენატმაც, რომელიც ამ პროცედურის დასრულებას სწრაფად ამ კვირაშივე გეგმავდა. სენატორ პოლის პოზიციის გამო კენჭისყრა რამდენიმე დღით გადაიდო. ევროკავშირი უკრაინას დამატებით 500 მილიონი ევროს სამხედრო დახმარებას გაუწევს. ამის შესახებ დღეს ბერლინში განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა. დამატებითი თანხის გაცემის შემდეგ ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გაწეული სამხედრო დახმარების მოცულობა 2 მილიარდ ევროს მიაღწევს. დიდმა ბრიტანეთმა დღეს სანქციები დაუწესა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილ ცოლს ლიუდმილას და ყოფილ ტანმოვარჯიშეს და დუმის ყოფილ დეპუტატს ალინა კაბაევას, რომელსაც მედიის ინფორმაციით პუტინისგან სამი შვილი ჰყავს. კაბაევა 2014 წლიდან სათავეში ჩაუდგა ნაციონალურ მედია ჯგუფს, რომელიც პროპაგანდისტულ ტელეკომპანიებს და გაზეთებს აერთიანებს. დიდი ბრიტანეთი პირველია, ვინც ალინა კაბაევა შეიყვანა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის გამო სანქცირებულთა სიაში. გაერთიანებულმა სამეფომ დღეს ეს სია გააფართოვა კიდევ 10 პირით, რომლებსაც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოიხსენიებს პუტინის საფულედ. მათ შორის არიან პუტინის ახლო ნათესავები და მეგობრები, რომლებსაც სხვადასხვა ბიზნესი აქვთ. გაერთიანებული სამეფო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალური ქონება საკმაოდ მოგრძალებულია, თუმცა რეალურად პუტინი ფლობს დიდძალ ქონებას, რომელიც ფორმალურად მის უახლოეს გარემოცვაზეა გაფორმებული. ამ გარემოცვას ლონდონი ხროვად მოიხსენიებს. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები დაუწესა რუსეთის 1000-ზე მეტ მოქალაქეს და 100 იურიდიულ პირს, მათ შორის რუს ოლიგარქებს, რომელთა საერთო კაპიტალი 17 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. დღეს გერმანიაში დაიწყო დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობენ უკრაინის და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც. ასევე დიდი ოცეულის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის ინდონეზიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. დღის წესრიგშია უკრაინის და მოლდოვის დახმარების და უკრაინაში ომის გამო ხორბლის მსოფლიო კრიზისის საკითხები. საქართველოს ოპოზიციამ დღეს ხელისუფლებისგან მოითხოვა განმარტება, რატომ არ არის ქვეყანა მიწვეული გერმანიაში მიმდინარე ამ შეხვედრაზე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ ამ ფაქტ შემაშფოთებელი უწოდა. ხელისუფლებამ უნდა განმარტოს, რატომ არ იყო მიწვეული, ხოლო თუ მიიწვიეს, რატომ არ წავიდნენ, უთხრა მედიას დეკანოიძემ. ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასები დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე საქართველოს არ მიწვევა ივანიშვილის რეჟიმის მოღალატეობრივი და პროპუტინისტური პოლიტიკის პირდაპირ შედეგია. ბოკერიას თქმით, არსებული ვითარება საქართველოს წინააღმდეგ პუტინის რუსეთის აგრესიის საფრთხეს ზრდის. საქართველოს ქვეყნის უსაფრთხოების ტერიტორიული მთლიანობისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ფორმატებში ადგილს კარგავს, ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. მან კატასტროფა უწოდა გერმანიაში საქართველოს არ მიწვევას და იმას დაუკავშირა რომ ქართულმა უცნებამ დაიწყო ანტიდასავლური, ანტიევროპული და ანტიამერიკული განცხადებების კეთება. ვაშაძემ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს მიმართა, რომ ხელისუფლება გაცილებით უფრო სწრაფად შეიცვლება და სავარძელს გაცილებით უფრო სწრაფად დაკარგავს, ვიდრე წარმოუდგენია, რადგან ანტიდასავლურ და ანტიამერიკულ განცხადებებს პირველ ყოვლისა საქართველოს საზოგადოება არ აპატიებსო. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ტყუილი უწოდა განცხადებებს ქართული ოცნების ანტიდასავლურობის შესახებ. მან დღეს მედიას განუცხადა, რომ თუ ქვეყანაში რაიმე ევროპული და დასავლური მოხდა, იქნებოდა ეს ასოცირების შეთანხმება, უვიზო რეჟიმი, თავისუფალი ვაჭრობა თუ ნატოსაცვნელი ბაზის გახსნა, ყველაფერი ქართული ოცნების მართველობას უკავშირდება. საქართველოში გერმანიის საელჩომ კი განმარტა, რატომ არ იყო საქართველო მიწვეული დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობენ უკრაინა, მოლდოვა და ინდონეზია. საელჩოს განცხადებით, ინდონეზია წელს დიდი ოცეულის თავმჯდომარე ქვეყანა, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიწვიეს მის ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამო, მოლდოვა კი ამ ომის უშუალო გავლენის, მათ შორის უკრაინელი ლტოლვილების დიდი რაოდენობის გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა მის მიერ ინიცირებული ეროვნული თანხმობის პროცესში დღეს შეხვედრა გამართა ქუთაისში ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებთან. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, აუცილებელია ახალი სამოქალაქო საზოგადოება შექმნათ, რადგან ზემოდან ეს საზოგადოება არ იქნებაო. ზურაბიშვილის განცხადებით, უმნიშვნელოვანესია კანონის უზენაესობა, სამართლიანობა, დემოკრატია, ეკონომიკის განვითარება, მაგრამ ყველაფერი ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად იარსებებს ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება და რამდენად იარსებებს ყველა თავარი პრინციპი, რაც დღევანდელ თანამედროვე სახელმწიფოს ქმნის. თუ არ იარსებებს, მაშინ ყოველთვის იქნება რაღაც ჭიდილი, განაცხადა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, არ შეიძლება დღეს არსებული დაპირისპირების და პოლარიზაციის გაგრძელება. პრეზიდენტის განცხადებითვე პოლარიზაცია მსოფლიოს ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია, მაგრამ საქართველოში ამან მახინჯი ფორმა მიიღო და პრაქტიკულად არ არსებობს საკითხი, რომელზეც არ არის საშნელი დაპირისპირება, პოლარიზაცია და ლანძღვაგინება. ეს არ არის დისკუსია და სხვადასხვა მოსაზრების ერთმანეთთან შეჯერება, ეს პირდაპირ პერსონალური ლანძღვა და მეორის დისკრედიტაცია, და ეს არის სწორედ ის, რაც უნდა შეიცვალოს, განაცხადა მან ქუთაისში საზოგადოების წინაშე გამოსვლისას. ერთ-ერთი, ვისაც ამ სიტუაციის შექმნაში პასუხისმგებლობა დააკისრა, სალომე ზურაბიშვილმა იყო ქართული მედია. როგორც მან თქვა, ამ დაპირისპირებაში და ტონალობის აწევაში მედიის დიდი პასუხისმგებლობა, მაგრამ აქაც საზოგადოება იმიტომ არის, რომ ეს გამოასწოროს, სხვა მოთხოვნა დააყენოს და მიჰყვეს თავის მოთხოვნებს და არა იმას, რაც გარედანაა წამოსული. შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ეროვნული თანხმობის პროცესი რამდენიმე თვის წინ წამოიწყო და ამ პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა შეხვედრა გამართა, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდების დაკავებიდან 5 თვის შემდეგ ადგილობრივმა დე-ფაქტო სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილ სამხედროს მამუკაჩხიკვაძეს. მას ამ უკანონო განაჩენით 5 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლო მამუკაჩხიკვაძეს ბრალად დასდო ნარკოტიკის კონტრაბანდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ისევ განაცხადეს, რომ მამუკაჩხიკვაძის და უკანონო დაკავებული სხვა მოქალაქეების უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს და ბერკეცო. რა უთხრეს მამუკაჩხიკვაძის ოჯახის წევრებს მას შემდეგ, რაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლომ მისი ეგრეთ წოდებული განაჩენი გამოაცხადა? ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სასამართლომ ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეს მამუკაჩხიკვაძეს 5 წლით და 6 თვით უკანონო პატიმრობა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 12 მაისს გაავრცელა. როგორც სუსის განცხადებაშია ნათქვამი, დე-ფაქტო სასამართლოს ამ უკანონო განაჩენს წინ უძღოდა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მამუკაჩხიკვაძის უკანონო დაკავება და მის წინააღმდეგ გამოგონილი ბრალდებების აყენება. მამუკაჩხიკვაძისთვის უკანონო პატიმრობის მისჯამ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ოკუპაციის არაჰუმანური და დანაშაულებრივი არსი, რომელზეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. მამუკაჩხიკვაძის უკანონო პატიმრობის პირველივე დღიდან რეგულარულად აქტიურდება ცხელი ხაზი და მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი აქტიურად განიხილება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრაზე. მამუკაჩხიკვაძის და უკანონოდ დაკავებული საქართველოს სხვა მოქალაქეების უმოკლეს ვადაში გასათავისუფლებლად ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს და ბერკეტს. საოკუპაციო ძალების უკანონო ქმედებების, მათ შორის უკანონო დაკავებების საკითხი საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციისას დღის წესრიგის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს და მწვავედ განიხილება ყველა საერთაშორისო ფორმატზე, ვკითხულობთ განცხადებაში. მოგვიანებით სუსმა დააზუსტა, რომ ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციით ჩხიკვაძე გასამართლდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების ფლობის მუხლებით. მამუკაჩხიკვაძის ნათესავებისთვის მოულოდნელი იყო ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლოს გადაწყვეტილება. დაკავებულის ბიძა მილარ კაპანაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მამუკას შესახებ ბევრი არაფერი იცის. ხელისუფლება კი ისევ პირდება, რომ მას მალე გაათავისუფლებენ.
ლაპარაკებ თავრობიდანა. უცელცად ნახევარი მისცეს. წლებით რო იქნება გამოუყვანოთო და რა ვიცი.
საქართველოს ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ მამუკაჩხიკვაძის მეგობრები. მათი აზრით, ოკუპირებული რეგიონების ციხეებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად ქმედითი ნაბიჯები არ იდგმება. ჩხიკვაძის მეგობარი გიორგი კასრაძე ამბობს, რომ ხელისუფლების გარდა მათ საპატრიარქოც შეაწუხეს, მაგრამ მათგან პასუხი არ არის.
აბსოლუტურად, აი ვისი შეწუხება შეიძლება, მათ შორის საპატრიარქოც შევაწუხეთ, ხელისუფლებაც ხურათ არის დღეს, მხოლოდ იმას გვეუბნეოდნენ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, მამკას გამოიხსნით. და რეალობაში გამოდგა ისე, რომ თურმე არაფერს წარაკეთებდნენ.
მამკა ჩხიკვაძეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გარდა ნარკოტიკების გადატანის ბრალდებაც წაუყენეს და შესაბამისად სასჯელი უფრო დაუმძიმეს. მისი ადვოკატი ნიკოლოზ ლეგაშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში დაკავებული სუფლებების დაცვა შეუძლებელია და პატიმარს ბრალს ისე უმძიმებენ, როგორც თვითონ მოესურვებათ.
ჩვენ შემთხვევა გვაქვს გადაწყვეტილებასთან, რომელიც გამოიტანა არარსებული ქვეყნის სასამართლო ხელისუფლებამ. ამ ტერიტორიაზე დომა არა თუ ადვოკატს საქართველოს მოქალაქეებს არ გვაქვს, არამედ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორებს და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არა. თავდაპირველად იყო საზღვრის მოქალაქეთა, მე დაინახეს, რომ ცვაციეთი არგუმენტირებული ბრალი არ გამოდიოდა და ამათეს ახლა ნარკოტიკები.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ გასული წლის 12 დეკემბერს გახდა ცნობილი. ყოფილი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემონიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ის ჯერ შინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან ნახეს. 14 დეკემბერს მისმა მეგობრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჩხიკვაძეს ცხინვალის იზოლატორში სცემენ და არა ადამიანურად ეპყრობიან. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ მხარეს, მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დაავალა. ამჟამად ცხინვალში უკანონო პატიმრობაშია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული საქართველოს 7 მოქალაქე. მათ შორის მამუკა ჩხიკვაძის გარდა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა 2022 წლის მარტში დაკავებული ლევან მაჩაბელიც.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლოს მიერ ყოფილი სამხედრო მოსამსახურისთვის მამუკა ჩხიკვაძისთვის გამოტანილ ეგრეთ წოდებულ განაჩენზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიან მარჩევნებმა დღეს მართლობპარტიას ქართულ ოცნებას მოუწოდა თვითმართლობის საქმიანობაში საკანონმდებლო ჩარევის ნაცვლად ძალისხმევა პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისკენ მიმართოს და დემოკრატიული პროცესების ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს. სამართლიანი არჩევნები საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებას უშუალოდ ბათუმის საკრებულოში შექმნილ ვითარებას უკავშირებს. სამართლიანი არჩევნები არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ასე ფიქრობს, რა ცვლილებებზეა ლაპარაკი, ამას ახლა ბათუმიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბანიძე.
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა საარჩევნო და თვითმართველობის კოდექსებში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომლის ინიციატორები ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრები არიან. პარლამენტის მიერ ამ ცვლილებების მიღების შემთხვევაში საკრებულო შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებული მაჟორიტარი წევრის უფლებამოსილების ცნობა შესაძლებელი გახდება არა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, არამედ ცესკოს ვებსაიტზე შესაბამისი შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნების საფუძველზე. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა ბათუმის საკრებულოში შექმნილ ვითარებას დაუკავშირეს. 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ქართულმა ოცნებამ ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა და 16 მანდატი აიღო. 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შუალედური არჩევნები, რომელშიც ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა. თუმცა მისი უფლებამოსილების ცნობაზე უარს ამბობს საკრებულოში წარმოდგენილი ქართული ოცნების ოპოზიცია. იმის გამო, რომ გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო სუმცირე 18 ხმა არავის აქვს, 2021 წელს არჩეული საკრებულო დღემდე ვერ ახერხებს თავმჯდომარის არჩევასაც. ქართული ოცნების და ოპოზიციის ურთიერთ ბოიკოტირების გამო ბათუმის საკრებულოს ხდომების გამართვას 3 დეკემბრის შემდეგ ვეღარ ახერხებს. ამის გამო საქმე ვადამდელ არჩევნებამდე მიდიოდა, თუმცა საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი ვითარებას შეცვლის. ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივას უარყოფითად აფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი პაატა დიასამიძე.
ჩვენ ასევე გვაქვს შემთხვევა, როცა სენაკის მუნიციპალიტეტში ოპოზიციას ყავს არჩეული წევრი, მაგრამ ეს არის პროპორციული სიით. და ზუსტად იგივე მდგომარეობა იქა, უფრო მოსლების ცნობა ვერ ხდება იმის გამო, რომ ვერ ხდება საკრებულო შეგრება. საკანონმდებლო ინიციატივით ხდება მაჟორიტარული წევრის უფრო მოსლების ცნობა, ანუ პირდაპირ მორგებული არის ბათუმის საკრებულოზე, ანუ ფაქტობრივად წარმოდგენილი ინიციატივით ბათუმის საკრებულოს ამ კონკრეტულ მაჟორიტარულ წევრზე არის მორგებული, რაც მარცხენა პოლიტიკური ძალის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ კანონმდებლობა საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესებს მოარგოს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელის პაატა დიასამიძის შეფასებითვე, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი დისკრიმინაციულია.
მიზნების მიღწევას ვერ უზრუნველყოფს, ამ მიზნების გააჩნია შემთხვევის საარჩევნო კანონმდებლობას. ეს ცვლილებები რეალურად ამომრჩევლის ნების სადეპუტატო მანდატში გარდასახვას და კრიზისის გადალახვას დაისახავდა მიზნად. კანონით დასაშვები იქნებოდა ესეთი საგამონაკლისო დროებითი ანტიკრიზისული მექანიზმის შემოღება, რომელიც ყოველგვარ დისკრიმინაციულ მიდგომას გამორიცხავდა და თანაბრად გაავრცელდა როგორც მაჟორიტარულ, ისე პროპორციული წესით არჩეულ საკრებულოს წევრებზე. მათი მანდატი კი თავისუფლად პირდაპირ კავშირში ამომრჩევლის ნებასთან, რომელიც თანაბარ მნიშვნელოვანია ორივე საარჩევნო სისტემის ხმის მიღებაში. ემისათვის, ანუ ის რომ მხოლოდ ეს ცვლილება მაჟორიტარულ სისტემაზე აქვთ მორგებული, სალსახად მეუწყებს იმაზე, რომ უმრავლესობა მიიღონ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.
ქართული ოცნების მცდელობამ ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვოს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს მალხას ნაკაშიძეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის განცხადება გაახსენა. გასული წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ აჭარაში მყოფმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არჩევნების შედეგების მიუხედავად ქართულ ოცნებას ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა ეყოლება. იურისტ მალხას ნაკაშიძის შეფასებით, მართველი პარტია ცდილობს ბათუმელი ამომრჩევლის ნება შეცვალოს.
პრემიერ-მინისტრი აი ასეთ განცხადებას როცა აკეთებს თვითმმართველობის მიმართ, ეს საერთოდ უგულებელყოფა ნებისმიერი ევროპული სტანდარტის, დემოკრატიის, ადგილობრივი დემოკრატიის პატივისცემის ამომრჩევლების და რაზეა საუბარი საერთოდ, რა ევროკავშირთან დაახლოებაზე ან დემოკრატიის პატივისცემაზე. ეს პირდაპირ არის თვითმმართველობის საქმეში ჩარევა, თვითმმართველობის ნაცვლად საქართველოს მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებებს. ეს ეწინააღმდეგება ყველანაირ დემოკრატიულ პრინციპებს, იგივე თუნდაც ამ ევროკავშირის კითხვაში ასეთი კითხვა იყო, დაცულია თუ არა სუბსიდიარობა პრინციპი მაგალითად და თვითმართლობა თუ არის თავისუფალი და აი რა თავისუფლებაზე დამოუკიდებლობაზე როცა ბათუმელებმა ავირჩიეთ საკრებულო, ესენი ხელოვნურად ქმნიან სხვა საკრებულოს. უმრავლესობა უნდა იყოს სხვა შემადგენლობის და ქართულ ოცნებას კანონს იღებს იმისთვის, რომ შეცვალოს საკრებულოს შემადგენლობა ხელოვნურად.
გასული წლის 2 ოქტომბრის თვითმართლობის არჩევნების შედეგად ბათუმის საკრებულოში ქართულმა ოცნებამ 16 მანდატი მიიღო. ოპოზიციურმა პარტიებმა კი საერთო ჯამში 19 მანდატი, ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. ოქტომბრის ბოლოს პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. ირაკლი თავდგირიძის გადაწყვეტილების შემდეგ ოპოზიციურ პარტიებს ბათუმის საკრებულოში 18 წევრი დარჩათ, თუმცა ნოემბერში გარდაიცვალა საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე. მისი გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიომასალა, რომელიც მათი ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით ორი პირი მესამეს სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს თავაზობს ნაციონალური მოძრაობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართლ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ასარჩევად 2022 წლის 2 აპრილს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ჩატარდა შვალედური არჩევნები. ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით შვალედურ არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა რამაზ ჯინჭარაძემ გაიმარჯვა. მისი უფლებამოსილების ცნობის შემთხვევაში ქართულ ოცნებას ბათუმის საკრებულოში 17 წევრი ეყოლება. გადაწყვეტილებების მისაღებად საჯირო კიდევ ერთი ხმის იმედი კი სავარაუდოდ პარტია საქართველოსთვის ყოფილი წევრისგან აქვთ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სანიაღრე სისტემების გაუმართაობა, ეს პრობლემა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის ცხოვრებთან აწუხებს. სიტუაცია განსაკუთრებით ძლიერი ან ხანგრძლივი წვიმის დროს რთულდება. ასე მოხდა უკვე მერამდენედ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალოდაშვილი მოგიყვებათ.
თითქმის ყოველი წლის გაზაფხული კახეთის რეგიონში წყალუხობით გამოირჩევა. წელს წვიმიანი დღეები განსაკუთრებით ბევრი იყო, ამიტომ უხმანალეკმა რეგიონის სოფლებში ათეულობით ოჯახი დააზარალა. პრობლემა ძირითადად შექმნა სანიაღვრე არხების არარსებობამ, ზოგგან კი არხების გაუწმენდაობამ. დაზარალებულთა შორის არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში მცხოვრები ლია კუშნერცი. იმ ქუჩაზე, სადაც ლია და კიდევ 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს, ხუთი წლის წინ ასფალტის ახალი საფარი დააგეს. ადგილობრივების დაჟინებული თხოვნის მიუხედავად, ძველი სანიაღვრე არხი ახლით არ შეიცვალა. შედეგად, ორი დღის წინ მოვარდნილი წყალი ვერსად წავიდა და სოფელ კართუბანში მხოლოდ ერთ ქუჩაზე 20-მდე სახლში პირველი სართულები, ეზოები და საკარმი და მონაკვეთები დატბორა. დაზიანდა საყოფაცხოვრებო ავეჯი და ელექტროტექნიკა. ლია კუშნერცის სიტყვებით, მომხდარზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ადგილობრივ მერიას, იმიტომ რომ სამი წლის წინ მათი მოთხოვნა არ გაითვალისწინეს.
შეგვპირდნენ, განა არა. გითხრეს აუცილებლად გავაკეთებდო, მაგრამ აღარ გააკეთეს. ტრუბას ზემოდან გადადის წყალი და შემომდის სახლში. პატარა მცირე წოლები მყავს, რო ადგენ საწოლიდან წყალში ჩაწვიდნენ. ერთხელ კი არა, ერთი 10 ჯერ მქონდა ეგ პრობლემა. მაშველი რაზმი შემეკითხა. ეს წყალიო საწავი იყო, თო არხი პირამდე სავსეო, ბაღი სავსე იყო, ეზო სავსე, არხი სავსე. სად გადავაქციო? მართალიც იყო. სად უნდა წასულიყო ეს წყალი, არ ვიცი. სუკვირდებიან, გავაკეთეთ, მაგრამ რა ვიცი. დღემდე არ არის გაკეთებული და რა გავაკეთო?
კართუბანში გზის დაგებასთან ერთად სანიაღვრე არხებიც რომ უნდა მოწესრიგებულიყო, ამის შესახებ კიდევ ერთი ადგილობრივი ლამარა გოგოლაძე საუბრობს. მისი ინფორმაციით, წყალდიდობის დროს, გარდა იმისა, რომ მოსახლეობა ზარალდება, ნადგურდება ახლად დაგებული ასფალტის საფარიც. ლამარა გოგოლაძე ამბობს, რომ თუ ახალი სანიაღვრე არხი ვერ მოეწყობა, ძველი მაინც უნდა გაიწმინდოს. მისი თქმით, ადგილობრივმა მოსახლეობამ არხის საკუთარი ძალებით გასუფთავება სცადა, თუმცა ვერ შეძლო.
გაკეთეს ნორმალურად, თან მსხვილ ტრუბებიც იყოს, ეს ტრუბებში არ გადის ამდენად წყალი და რო გაკეთეს სანიაღვრე არხები ნორმალურად იდინოს წყალმა, ჩვენ სხვა მეტი არაფერი არ გვინდა. მოვიდნენ და დაინახო როგორ არის. ნახეთ, ხე ხედავთ, თან წყალს გამო აქ იქ ხრეში და იფართოვდება თვითონ ეს არხი და ის ასალდეს რო ჩამოიგეს მე რა გვეშველება.
სანიაღვრე არხების გაუწმენდაობამ პრობლემები ლაგოდეხის სხვა დასახლებებში შექმნა. როგორც სოფელ ბოლოგიანში მცხოვრებმა ნათელა ცეცხლაშვილმა გვითხრა, ბოლო 10 დღეა დროგამოშვებით წვიმს, მთელი უბნის ეზოებიდან გამოსული წყალი კი მასთან გროვდება. 12 მაის ცეცხლაშვილების სახლის კიბე ჩამოინგრა. ისინი ადგილობრივ თვითმმართველობას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ.
ტაპიკიანია, რამაც რომ მიაღე ის კიბე გავაკეთო და ზარალი იქნება, მაგრამ იქნება, რამდენი დამიჭდება მე ის კიბე უნდა მოხსნა, გავაკეთო, ალბათ 1-2000 ლარი მაინც. ცემეც მე შენგეთყვი, იაფათი ხიდი ახლა რამეს თუ რა? რკინაა ძვირია, ცემენტია ძვირია, ყველაფერი ძვირია.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ სოფლებში სანიაღვრე არხების გაწმენდის შესახებ მოთხოვნა ადრე გაზაფხულზე უნდა გაკეთდეს. მერის მოადგილე იოსებ ვარდიაშვილი ამბობს, რომ ბოლოკიანიდან ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა. რაც შეეხება კართუბანს, როგორც ვარდიაშვილმა გვითხრა, პრობლემაზე მუშაობა რამდენიმე დღეში დაიწყება. ის არ პასუხობს შეკითხვას, რატომ არ გაითვალისწინეს ხუთი წლის წინ ადგილობრივების მოთხოვნა ახალი სანიაღვრე არხის მოწყობის შესახებ.
ეგ ადგილები მონიშნულია, ისედაც განიხილებოდა მაგ პრობლემის მოგვარება, უბრალოდ უხვინალეკი იყო და მოკლე მომენტში ვერ გაატარა ის ნიაღვარი, რაც გამოიწვია უხვანალეკმა. არსებული მილები რამოდენიმე ადგილზე არ ატარებს უხვნალეკს, მოხდება მაგ მილების ამოცვლა შესაბამისი დიამეტრის მილებით და თავისთავად მოგვარდება მაგ სამუშაოების ჩატარების შემდეგ პრობლემა.
როდისთვის იგეგმება?
უახლოვეს მომავალში ფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ ეგ.
სანიაღვრე არხების გაუწმენდაობაზე კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ჩივიან. მაგალითად, მიმდინარე კვირაში საცხოვრებელი სახლები დაიტბორა გურჯაანის 5 და ახმეტის 10-მდე სოფელში. მოსახლეობას ძირითადად ინფრასტრუქტურული ზიანი მიადგა. დაზარალებულთა ნაწილი ამბობს, რომ არსებული მდგომარეობიდან კარგი გამოსავალი იქნება, თუ კი გაზაფხულობით სოფლებს სანიაღვრე არხების გაწმენდის მოტივით ძიმე ტექნიკას მიამაგრებენ.
კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ სანიაღვრე სისტემის გაუმართაობის პრობლემაზე, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტს აწუხებს და განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში ძლიერია ხანგრძლივი წვიმა მოდის. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.